Вы на хвалях свободы, тут Ганна Соус. Гэтая паўгадзіна эфіру прысвечаная вашым лістам і тэлефанаваннем, паважаныя слухачы. Вас чакаюць перадачы «Паштовая скрынка 111» і «Званочкі Яна Максімюка». І зараз я перадаю мікрафон Валянціну Жданко.
Вы на хвалях «Радыё Свабода». З вами далей Валянцін Жданко. У праграме «Паштовая скрынка 111» агляд лістоў нашых слухачоў. Вялікія хакейныя баталіі ў Менску даўно скончыліся, але рэха іх працягвае гучаць, у тым ліку і ў допісах, якія мы атрымліваем у гэтыя чэрвеньскія дні. Распавядаючы пра жорсткія рэаліі сённяшняй беларускай паўсядзённасці, спрабуючы разабрацца ў хітрасплятеннях заблытанай эканамічнай палітыкі, многія нашы слухачы схільныя бачыць адну з галоўных прычын сваіх нягод у схільнасці ўлады да шчодрага фінансавання спартыўных забаў. Пачну сённяшнюю размову з аднаго такога ліста. Наш даўні слухач і аўтар, афіцэр у адстаўцы з Пружанаў Мікола Канаховіч, піша: «У беларусаў ёсць вельмі мудрая прымаўка. Той, хто гуляе, нічога не мае. Да сённяшняй Беларусі яна датычыць самым непасрэдным чынам. Нам жа цяпер няма калі ні сеяць, ні жаць, трэба ў хакей гуляць. Вакол хакею ўжо каторы месяц нейкая гістарычная эўфарыя. Такое ўражанне, што пасля гэтых хакейных гульбішчаў беларускі народ трапіць у боскі рай. А насамрэч жа ўсё зусім наадварот. Гэты хакей праглынуў ладную частку заробкаў і пенсіяў, падвысіў кошт прадуктаў, асабліва мясных. Улада хваліцца, што чэмпіянат нібыта прынёс прыбытак. Цынічная хлусня. Незалежныя эканамісты, якім я больш давяраю, сцвярджаюць, што выдаткі акупіліся толькі на 10-12%. А дадайце сюды іншыя наступствы. Дзе тысячы п'яных турыстаў, там потым усплёск сніду, гепатыту, сухотаў, венерычных захворванняў, наркаманіі. Больш таго, праз 9 месяцаў высыплецца дастаткова вялікая колькасць немаўлят байстручкоў. Ніхто не супраць дзетак, калі яны растуць у сям'і. Але ж гэта не той выпадак. Такія дзеці найчасцей трапляюць потым у сірочыя прытулкі», – пішу ў сваім лісце на свабоду Мікола Канаховіч з Пружанаў. Сёння ў Беларусі і так кожная пятая немаўля нараджаецца паза шлюбам. Гэта трагедыя беларускай нацыі. А ўлады пры гэтым хваляцца, што вось у нас нібыта самая высокая маральнасць, мы не дапусцім разбэшчвання і краху маральных падмуркаў. Увогуле я лічу, што вялізныя грошы, узятыя з дзіравага бюджэту і змарнаваныя на масавае будаўніцтва лядовых палацаў, гэта дзяржаўнае злачынства. Агульнанародныя грошы павінны траціцца на дабрабыт народа, а не на бессэнсоўныя гульні. Столькі наўкол неўладкаванасці. Вось, напрыклад, у раёне горада Суража Віцебскай вобласці калісьці быў добры мост праз Дзвіну. Партызаны ў 42-м годзе той мост спалілі, а пасля вайны яго так і не аднавілі, не было грошай. Існуе толькі паромная пераправа. Зімой яна не працуе, а людзям жа неяк перабірацца на той бераг трэба. Колькі трагедый на гэтым месцы было, колькі чалавечых жыццяў пайшло пад лёд. Спыталі па мясцовых жыхароў, што ім больш патрэбна: новы лядовы палац ці новы мост? Лепей бы ў нас было болей не хакейных заўзятараў, а заўзятараў беларускага тэатра. Але думаючых людзей ўлада баіцца, таму абапіраецца на пустазвонаў. Не на масты, не на дарогі, не на шпіталі і школы, не на жытло і не на пітную ваду для людзей ідуць з такой цяжкасцю заробленыя грошы, а найперш на царскую забаву – хакей, напісаў сваім лісце на свабоду Мікола Канаховіч з Пружанаў. Апошнім часам новае хакейнае будаўніцтва ў рэгіёнах усё ж прыпынілася, спадар Мікола. Ёсць надзея, што да ўзвядзення лядовых арэн у мястэчках кшталту Плешчаніцаў ці Казлоўшчыны справа не дойдзе. Але тут паўстала іншая праблема. Адкуль браць грошы на ўтрыманне ўжо ўзведзеных дзясяткаў палацаў? Выдаткі толькі на электраэнергію для такіх аб'ектаў выміраюцца мільярдамі рублёў штомесяц. Для сціплых раённых бюджэтаў такі цяжар непад'ёмны. Александр Лукашэнка відавочна адчувае, якое супярэчлівае ў грамадстве стаўленне да гэтага ягонага захаплення. Апошнім часам ён не раз казаў пра тое, што гэта, маўляў, патрэбна дзеля прэстыжу дзяржавы, дзеля таго, каб пра Беларусь ведалі ў свеце. Магчыма, гэтую ягоную слабасць грамадства і даравала б, калі плядовае будаўніцтва суправаджалася гучнымі хакейнымі перамогамі. Але ж ніякімі асаблівымі поспехамі беларускі хакей як ніколі не вылучаўся, так і не вылучаецца. Мы вернемся до огляду листов на свободу после короткой обвестки.
Свобода без гальштуков.
Живая дискуссия, вострые темы.
Цікавые гости, нечеканные питания, креативные ведущие.
Спречки у живым эфире подчас видеотрансляции на сайте Свободы.
С Праской и Менской студии.
Свобода без гальштуков.
Вы слушаете программу «Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу». С вами Валентин Жданко. Значное место в нашей почте по-ранейшему занимает украинская тема. Драматичные подеи у соседней краине провели глубокую линию подделу не только помеж державами, але часто помеж семьями и особными людьми. Вот такую сумную историю расповела в своем листе Наталья Ковалева из Менску. Слухачка пиша. Хоть и пишу вам по-российски, але я белоруска. Зрешты, такая ж, як и все на укол. Мову, может, цалком и не забыла, але обрусела. А шкода. Пишу вам, бо просто до болю тяжко и хочется поделиться. Хоть и сумняюся, что нехто будет читать гэты мой лист. Да и страшно писать. У нас страшно. Про себе особливо расповедать не хочу. Просто хочу поведомить про ситуацию. Мне 50 год. Душой и сердцем хворею за Украину. Там живут две мои дочки. А я по воле лёсу працую тут. Так вот, у нашем коллективе усе за Путина и за Россию. А меня называют бандеровкой. Я стараюсь молчать, ничего не кажу, але боль не отпуская. Это я до того, какие настрои тут у людей. Часом избираюсь спрачаться, але думаю, это бескорыстно. Яны небыто зомбованные. Николи не думала, что это может стать такой великой проблемой. Хотелось бы доведаться, что у таких выпадках рают психологи. С повагой до вашей редакции. Наталья Ковалева, Менск. Эта тема турбует и непокоит многих у Беларуси, спадарня Наталья. 25 травня на сайте «Свободы» была размещена адмысловая программа «Без гальштуков», подрихтованная Ганной Соус, у якой как раз обмерковывались подобные ситуации и давались конкретные парады. Ганна Соус в этой связи приводила выказывание украинского социального психолога Олега Пакальчука, який у приватности на этот конт пиша, цитую, «Коли близкие отношения распадаются из-за политичных спречек, то невеликая им цена. Нехай они лепш распадутся. Это означает, что политика для людей просто нагода, а конфликт был и до того. Тому лепш разыстися и не тлумить один одному голову. Треба иметь отношения с однодумцами». Что еще очень важно, не треба никого переконывать. По-перше, переконание неэффективное. Это завсёды гутарка ни про что. Больше за то, человек супротивных поглядов завсёды будет лечить вас по визначению дурнем. Две разных логики не сполучаются. Треба поширать контактную базу тех людей, которые готовы вас слухать. Конец цитования. Социальный психолог Олег Пакальчук так само лечит, что нема лепшей зброи супрать патосной тоталитарной идеологии, чем стёб, жарт, анекдот, якія выдатно разреживают напружанне. Полный текст программы Ганны Соус вы, спадарня Галина, можете знайсці на нашем сайте свобода.орг. Меркую, парады людей, якія сутыкаліся с подобными проблемами, вам придадутся. Алексей Гагін со Смаргоні так само пільно сочить за подіями в Україні. Спробує розібратися, на чиїм боку там правда. У приватності його зацікавили історичні аспекти кримської проблеми. Ці саправди там спрадвеку жили російці, і ці насамреч з історичного пункту глядження не мають усі прави на гэти полуостров. У своїм лісті на свободу слухач піша. Почав копатися у історичній літературі і за голову взявся. У СМІ тепер часто пишуть, що коренне населення Криму – кримські татари. Але вони з'явилися там тільки у 13 столітті. А до того що, Крим був пустельний? Да ні. Перше цивілізоване населення Криму – це старожитні греки, які заснували колонії, городи держави, Херсонес, Ольвію та інше. А перше історично згадане населення – таури, кімерійці. Який народ нащадок тауров та кімерійців ніхто не ведає. Жили у Криме скифы, была там держава готов, у тым котле переварился не один народ. До 18-го стагодзе там жили татары, турки, греки, армяне, а расейцев не было в огуле. Так что сумневно, что Москва мае там некий приоритет. написал у своем листе на свободу Алексей Гагин со Сморгоні. Згадываю, господар Алексей, як колись у дзяцінстве наставник географии артекловской школы повел нас, восьмиклассников, до подножа горы Аюдах на берег мора доследовать мясцовые горные породы. И колькі ж чарапкоў, аскепкаў антычнай керамікі знаходзілі мы падчас сваёй вандроўкі. Сапраўды, Крым – вельмі старажытная зямля, на якой засталіся сляды многіх цывілізацый. Але на сучасную палітыку найбольшы ўплыў аказваюць усё ж пераважна падзеі не надта аддаленыя. З канца 18-го стагоддзя Крым стаў часткай Расійскай імперіі, а пазней Савецкага Саюза. Больш як два стагоддзі расійскай калінізацыі, зразумела, карэнным чынам змянілі этнічны склад мясцовага насельніцтва. І на заканчэнне ліст ад Алега Пракарына з пасёлка Сноў Нясвіцкага района.